halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA aad si toos ah inaga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 19.4 mitirband hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 27 June 2014. idaacadda saaki caalamkana waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo daawud oweys.
kulba waxaa la marayay tarantaro, iyadoo dee maanta la odhan karayo waxaa weer farq weyn ayaa u dhexeeya waqtigii jamhuuriyadda jabuuti gobonimada ay qaadatay sidii ahayd iyo maanta halkay joogto.
waa wariyaha v o a ramadaan muuse oo aan ka wareysanay dabaaldegyada sanad guuradii 37 iyo markii jabuuti ay ka xorowday gumaysiga faransiiska.
maraykanka iyo shiinaha oo doonaya inay hagaajiyaan xiriirkooda iskaashi.
barnaamijka umuuraha islaamka, ciyaaraha iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. siriya iyo iiraan ayaa ku biiray dagaalka dhanka milishiyaadka muslimiinta sunniga ee doonaya inay qabsadaan ciraaq. ra-iisul wasaaraha ciraaq nuuri al maaliki ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee siriya ay weerareen horaantii toddobaadkan goobo ku yaala xadka labada dal, gaar ahaan dhanka siriya, iyadoo iiraana la sheegay inay shiicada dowladda ay hogaamiyeen baqdaad ay u gudbisay hub.
aqalka cadi maraykanka ayaa kongareeska ka codsaday lacag dhan $500 million si loogu qalabeeyo islamarkaasna lagu tababaro kooxo gaara oo ka tirsan mucaaradka suuriya ee hubaysan. afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka Caitlin Hayden ayaa khamiistii sheegtay in lacagta loo adeegsan doono si loo difaaco dadka reer suuriya, looguna xasiliyo goobaha ay mucaaradku haystaan, isla markaasna lagaga hortago khatarta argagixisada.
dad goob jooga ayaa sheegay in kumanaan reer Ukrain ah oo ka cararaya dagaalada ka socda bariga Ukrain ay shalay dhoobnaayeen xadka Raashiya, iyagoo halkaas kaga gudbaya gawaari ay ka buuxaan alaabtooda. dhanka kale, mid ka mid ah hogaamiyaasha fallaagada ayaa sheegay in 4 ka mid ah kormeerayaal ka socda ururka nabadgelyada iskaashiga Yurub ee AF duubeen fallaagada bishii hore la sii daayay.
booliiska dalka Liibiya ayaa sheegay in dabley aan haybtooda la garanayn inay arbacadii toogasho ku dileen haweenay aada loo yaqaanay oo xuquuqda aadamaha u dhaqdhaqaaqi jirtay. haweenayda ayaa la dilay kadib markii ay codkeeda ka dhiibatay doorashooyinkii baarlamaanka arbacadii dhacay. kuwii weerarka geystay ayaa Salwa Bugaqis ku dilay gurigeeda oo ku yaala magaalada Banghazi. ninkeeda oo xilligaasi guriga ku jiray ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn meesha uu ku sugan yahay. halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dalka Jabuuti ayaa maanta waxaa looga dabaaldegayaa sanad guuradii 70-aad tan iyo markii uu dalkaasi xornimada ka qaatay gumaystihii Faransiiska. madaxweyne Ismaaciil Cumar Giila ayaa khudbad ku aadan munaasabadda kaga hadlay arrimo dhowra oo khusaya dalkaasi. daawud oweys ayaa khadka telefoonka ee magaalada Jabuuti kula xiriiray wariyaha v o a da Ramadaan Muuse, waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida waddanka looga dabaaldegayo.
munaasibadii aan xuska 70-aad guurada waqtigii jamhuuriyadda Jabuuti ay hantiday gobonimadeeda 27-kii June 1977 ayaa xaflado kala duwan ay ka socdaan ay ka socdeen habeenimadii xalay magaaladan Jabuuti iyo gobollada kale dalka jamhuuriyadda Jabuuti uu ka kooban yahay, iyadoo habeenimadii xalay kolka la eego goobo kala duwan oo fagaarayaala dadweynuhu ay iskugu soo baxeen, calankii ay ku saareen 12-kii habeenimo kolkay saacaddu ku abaarnayd, halkaasna ay dhammaan u wada istaageen calanka. sidoo kale habeenimadii xalay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Giile ayaa telefishinka Jabuuti kalaha khudbad ka jeediyey oo kala hadlay dadweynaha reer Jabuuti. waxaanu madaxweyne Ismaaciil Cumar Giile uu marka hore u rajeeyey dadweynaha reer Jabuuti dhammaantooda xus wanaagsan munaasibadan 70-aad guurada gobonimada Jabuuti. wuxuu sidoo kale madaxweynaha Jabuuti uu carabka ku xoojiyey arrimaha ammaanka iyo qaabka jamhuuriyadda Jabuuti ay uga go-an tahay inay la dagaalanto argagixisada iyo weerarada argagixisada.
ramadaan, madaxweynaha khudbadiisa ma ku xusay arrimo la xiriira dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkaasi Jabuuti?
wuxuu sheegay madaxweynaha Jabuuti in arrimaha siyaasadda had iyo jeer dawladda ay soo dhaweynayso waxalaaliya waxay aan horumarka kala qayb qaadanaya mar walba in taageeraya hannaanka dimuqraadiyadeed ka taabagalaya Jabuuti. Waxaa kale uu sheegay arrimaha dhaqaalaha markay tahay mashaariic waaweyn oo hor leh inay ka socdaan Jabuuti, kuwaasuna ay yihiin qaar dhammaantood la doonayo in mustaqbal wanaagsan iyo caayo fiican dalka la gaadhsiiyo Jabuuti.
Dhinaca shaqada amaba dhinaca in la dhalinyarada loo sameeyo shaqooyin, ma madaxweynaha arrimahaasi ma ka hadlay?
aad umu faahfaahin madaxweynaha Jabuuti barnaamijyadaasi kala duwan ee la xidhiidha dhinaca horumarka Jabuuti. Waxaa se uu tilmaamay in ujeedada ugu weyn ee mustaqbalka loo hiigsanaya ay tahay sidii dhalinyarta loogu camal samayn lahaa ee mustaqbal wanaagsan iyagana loogu samayn lahaa. Inta badan kuwa leh dhaxalka dhaqaalaha si wanaagsan iyo horumarka si wanaagsan ee dalka la doonayo in la gaarsiiyo ay cidda dhaxalka leena ay yihiin dhalinyarada. Marka si dadban iyo ayuu tilmaamay iyo si toosa labadaba
7 iyo 30 sano kadib markii Jabuuti ay xorowday ilaa haatan, maadaama aad waddanka joogto oo aad la socoto xaaladaha dadka, maxaa ugu weyn dadku ay hadal hayaan oo ay jeclaan lahaa in dowladdu ay qabato oo isleeyihiin weli si buuxda looma dhammaystirin?
ugu horreyn markii gobonimada iyo calanka lasoo dhiciyey waxaa loo dhaqaaqay sidii dalka madax banaani dhaqaale amba horumar dhaqaale loo gaarsiin lahaa oo waxbarashadii loo kordhi loo sii ballaarin lahaa iyadoo dhammaan dalka qiyaastii markaa uu gumaysto uu kaga tegay ay ahayd qiyaas dhinac walba hooseysa, hadday dhaqaalaha tahay, hadday waxbarashada tahay, tirakoob yaroo kooban ay mar walba ahayd. Waxaa kolba waxaa la marayay jaranjaro iyadoo dee maanta la odhan karayo waxaa farq weyn ayaa u dhexeeya waqtigii jamhuuriyadda Jabuuti gobonimada ay qaadatay sidii ahayd iyo maanta halkay joogto.
Ugu dambeyntii xafladihii xalay dhacay kasoo koway khudbadii xalay madaxweynaha uu jeediyey, maanta oo munaasabadii la fahanteeda ay dhacayso, maxaa la filayaa?
maanta waxaa dhammaan iminka loo diyaargaroobayaa dabaaldegii military ciidamada jamhuuriyadda Jabuuti ay ka qayb qaadanayeen iyagoo haddee tahay kuwa xagga socodka iyo kuwa kale qalabka ay adeegsadaan iyagu ku maraya dabaaldega. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo fuud fara badan oo iyaguna marti sharafa iyo madaxda Jabuuti ayaa ka wada qayb qaadan doona marti sharafkana. dabcan waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. dhammaan waxaa lagu taliyay waxaa imika loo diyaar garoobayaa dabaldegaasi military oo ay ka qayb qaadanayaan dhammaan ciidamadaasi Jabuuti, haddee tahay kuwa ammaanka, kuwa qalabka sida qaybahooda kala duwan.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da Jabuuti Ramadaan Muuse oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Daawud Owes.
weli halkaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. magaalada Phoenix gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka waxaa maalintii shalay lagu aasay wiil yaroo Soomaaliya oo 6 bilood jiray, kaasoo u dhintay dab ka kacay gurigii uu qoyskiisu deganaa. hooyadii wiilka dhashay ayaa dadaal u gashay badbaadinta wiilka, hase yeeshee waxaa ka xoog batay dabkii guriga ka holcayay. haddaba goorta iyo sida uu dabku ku bilaabmay ayaa maxamed cabdi sandheer waxa uu ka wareystay cabdulaahi maxamed nuur oo xigta ahaayeen wiilka yar ee geeriyooday.
shilku wuxuu dhacay isniintii taarikh 23 2:00 meelahaas ahayd. markaa gabadhii waxay jiifeen ayadii iyo macnaa saddex cunug kale qol bay jiifeen, wiilka yaraana qol kale uu jiifay. marka gabadhii wiilkii yaraabaas wiil oo ayada dhashaas oo kacay wuxuu dhahay hooyo guriga dabba ka kacay ayuu dhahay. marka islamarkii hooyadii waxay la soo carartay, saddexdii cunug ay la soo carartay, banaanka ay keentay. marka way soo laabatay, waxay rabtay wiilkii ugu yaraa cedda inay soo meesha guriga kasoo bixisay rabtay. markay guriga kusoo noqonay sin dabkii aada buu u weynaaday. marka guriga ku noqon weysay, marka dib bay u carartay. islamarkii macnaa waxaa loo yeeray kuwii dabdamiska loo wacay. marka kuwii dabdamiskiina ayagana waa isku dayeen intay tabartooda ay tahay, laakiin waxa uu ka qaban waayeen guriga markay gelayeen wiilkii asay mar hore u dhintay. marka wixii guriga ku jirana waa sii baaba'een.
waan gartay markaa gurigu ma lahaa qalabkan ogaada in qiiq uu ka kacay ama badab uu ka kacay guriga dhexdiisa?
guriga wuu lahaa, laakiin macna ma shaqeyneen. ayadana waa ribos kuwii xafiiska waa u sheegtay, annagaa sameyneen ay ku dhaheen waxaba aheed in la sameeyo maalintaas dabku dhacay in la sameeyo aheed, mana ammaan ayga. marka guriga markaas ma laheen, marka qol halkii qiiqa sheegay alarmi qiiqa sheegay guriga ma laheen.
waan gartay markaa ilaa iyo iminka ciidanka baarista maxay soo saareen wax warbixin oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen?
marka ilaa hadda waxa inoo soo sheegay malin laakiin waxa laal wixii warbixin baaritaan ku looy qaateen ilaa hadda wala maqayn wax jawaab ayna soo siiyeen malaa
waan gartay marka ilmihii yaraa ma laasi
ilmihii yaraa shalay ayaan soo aadnay asagoo kulligiis macna uu dubmay wuxuu noqday dambas madow ayuu noqday meel laga dhaqaalo waayey marka waanu gabgabeynay shalay baan soo aadnay asagoo macna oo bac ku jiro cunugii meel korkiis laga taabanay ma lahayn aad iyo aad buu u gubtay cunugii
waan gartay marka ma jirtaa cabsi kale oo ah in guryaha ay dadka soomaalidu degan yihiin amaba dadka qaxootiga ku cusub dalka ma jirtaa cabsi ah in ayna lahayn qalabka ogaada in qiiq amaba dab ka kacay guriga dhexdiisa
wallahi arrintaas hadda dad badan baa hadda macnaha oo bahalkaas markii arrintaas ay u dhacday dad badan baa guryahooda dib oo noqday oo fiirinaya ina mar guryaha badu ku yaala laakiin gurigan macnaha horey buu ka hadleysnaay marka ayadna waa u sheegtay kuwii xafiiska marka waa sameynayna bay ku dhaheen marka dadka dhammaan hadda waxay u noqotay marka arrintii macnaha waa aad ba aad baa u baraarujisay qof walba hadda guryihii waxay ka ilaalinaa waxay dib u fiiriyeen macnaha inuu bahalkaas shaqeynayo inaa kale
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed nuur oo waramaya maxamed cabdi sandheere
dowladda shiinaha ayaa sheegtay inay rajaynayso inuu hagaago xidhiirka iskaashi ee kala dhexeeya maraykanka hadalkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa jawaab u ah hadal ujeediyay danjiraha cusub ee maraykanka u fadhiya shiinaha max bokes shannon van sant ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada beijing daawud aweys ayaa soo koobaya
hadalkii ugu horreeyey ee ujeediyo ee ku saabsan xiriirka maraykanka iyo shiinaha tan iyo markii uu xafiiska qabtay danjiraha cusub ee maraykanka max bokes waxa uu sheegay in china ay u baahan tahay inay hagaajiso heerka xuquuqda aadanaha ee dalkeeda iyo inay joojiso xayiraadda ay ku hayso shirkadaha maraykanka ee doonaya inay soo galaan suuqyada shiinaha islamarkaana ay joojiso xadista xogaha shirkadaha ganacsiga afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha huwa shan ying ayaa sheegtay in xiriir iskaashi oo xooggan oo labada dal dhex mara uu sare u qaadi karo amniga iyo xasiloonida gobolka eedeymaha xadista xogta kombyuutarada shirkadaha ganacsiga ee danjiraha maraykanka uu jeediyey ayaa iyadoo ka hadlaysa miss huwa waxay sheegtay in shiinaha iyo maraykanka ay yihiin laba dal oo waaweyn oo leh habab bulsho iyo taariikh kala duwan muhiimadduna ay tahay in kala duwanaanshahaasi si wanaagsan xal loogu helo xiisadaha u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ayaa sare u kacay dhowaanahan iyadoo labada arrimood ugu waaweyn oo laysku haystaa ay yihiin amniga xogta kombyuutarada iyo muranka dhuleed ee badda koonfurta shiinaha china waxay sheegataa lahaanshaha ku dhowaad inta badan biyaha kheyraadka leh iyadoo waddamada dariska laha iyaguna sheegtaan lahaanshaha qaybo ka mida baddaasi horraantii sannadkan bannaanbaxyo rabshado wata ayaa ka dhacay vietnam kuwaas oo la xiriiray qalabka shidaalka lagu qoday shiinuhu goobta geeyey wang dong waa profesor xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda peking ee dalka shiinaha muranka dhuleed ee badda bariga shiinaha iyo badda koonfurta shiinaha ee u dhexeeya shiinaha iyo qaar ka mid a waddamada ay maraykanka isku bahda yihiin iyo arrimo kaleba waxay sii kicinayaan xiisado wax u dhimaya xiriir iskaashi oo labada dal dhex mara waxay kaloo kordhinaysaa is-aamin la-aanta labada dhinac ka dhexaysa tallaabadii dhowaan maraykanku uu dacwad ugu furay shan xubnood oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee china sababo la xiriira xadista xogta kombyuutarada ee shirkadaha ayaa iyana dhaawacday xiriirka labada dal danjire bokes waxa uu sheegay in falalka ay china ku xadayso xogta shirkadaha ganacsiga ay yihiin kuwa wax u dhimaya amniga qaranka ee maraykanka wang dong waxa uu sheegay tallaabada maraykanka uu dacwaddaasi ku furay ay saameyn xun ku yeelatay xiriirka labada dal waxaan u malaynayaa in maraykanka ay la gudboon tahay inuu qaado tallaabooyin looga gol leeyahay in dib loogu soo noqdo dhabbadii iskaashiga isagoo u maraya nidaam is-aaminaad ku dhisan oo wax dhisaya dhanka kale danjiraha maraykanka mise bokes waxa uu ka hadlay xarigii dhowaan loo geystay xubno kasoo horjeeda dowladda shiinaha waxa uu danjiru intaa ku daray muhiimaddiisa koowaad ee noqon doonto inuu ka shaqeeyo sidii labada dal ee u kala saxiixan lahaayeen heshiis iskaashi oo dhinaca maalgashiga ah
aad iyo aad buu mahadsan yahay daawud aweys oo inala socodsiinayey warbixintii wariyaha v o da shannon vant ay ka soo dirtay magaalada beijing
iminkana waxaad ku soo dhawaataan xuseen bare aadan iyo barnaamijkii umuuraha islaamka
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka. dhegaystayaal, maalmaha inagu soo foole waxaa soo dhow bishii barakaysneyd ee ramadaan, bishaasi oo muslimiinta adduunkao dhan ay isu diyaariyaan inay gutaan fariidada soonka oo ay ilaahay ugu dhowaadaan cibaadada. Haddaba waa maxay xikmadda ka dambaysa bishan barakaysan ee ramadaan? Waa kan sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo ka waramaya xikmadda ay leedahay bisha ramadaan iyo weliba soonku.
bismillah alxamdulilah, xikmaduhu aad bay u fara badnaan karaan. xikmadda koowaad ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ka leeyahay sida qur-aanku inoo tilmaamay waa in qofkan ay u kordhiso alla kacabsi, marka waa taqwo iyo alla kacabsi inay qofka u kordhiso weeyaan. hadafku ma aha oo keliya inuu qofku gaajoodo ama qofku oomo, ee hadafku waxa weeye tadhiir iyo taskiyo iyo inuu qofka nadiifiso ilaahayna u dhaweyso subxaanahu watacaala. taas xikamkeeda mid ka mida weeyaan. xikamta labaad ee markiiba aan arki karno waa layl iyo tacwiid weeyaan, oo dadkan qofkan la laylayo oo ilaahay subxaanahu watacaala qofkan uu doonayo in tarbiya lagu layliyo. markii qofka loo sheego laga rabo 30 maalmood ama 29 maalmood waqti mucayana inuu afuro, waqti mucayana cuntada inuu joojiyo, sidaa inuu u dhaqmo waa layli. waa ka xadiiska nabigu inoo tilmaamayo calayhi salaatu wasalaam, haddii qof adoo sooman uu ku caayo ama wax kaa sheego waxaad tidhaahdaa inni saaimun, waan soomanahay. marka waa layli qofka la laylayo, oo qofka marka loo diiday waxyaabihii xalaasha ka ahaa awal hore inuu isticmaalo, haddii xaaraantiina way kasii fogaanaysaa. marka hadafka labaadu waa layliga qofka la laylayo weeyaan. xikmadda saddexaad ee ku jirta bisha ramadaan soomkeeda waxa weeye xikmo ku tusinaysa ummadda wadajirkeeda iyo midnimadeeda. maxaa jira? waxa weeye ummadda muslimka adduunka dacalladiisa ku wada nool ayaa hal bil isla soomaysa oo isla afuraysa. marka taasna waxay ku tusinaysaa waxdada iyo wadajirka ummadda, iyo ummaddan waxyaabo badan oo ka dhexeeya oo keenaya midnimadeeda xoojinaya ayay iyaduna ayay lafdhabar u tahay muxuu ahaa soomku. xikmadda afraad ee ku jirta waxa weeye waa xikmatulmuwaasaa, oo waa inay dadku xidhiidhinta iyo isnaxariisashada. maxaa jira? qofku markuu gaajoodo ama uu oomo wuxuu arkayaa uu baranayaa ama uu markii la damqanayaa malaayiin bini aadam adduunka dacladiisa ku nool oo laga yaabo mar walba inay gaajaysan yihiin, mar walba inay ooman yihiin. marka taasi inay ku xambaarto naxariis xikmadihiisa kuwa iyo kuwa kale ayaa ka mid ah.
sida ay culimaaduddiinka islaamku sheegayaan, waxaa jira soonka kasukow acmaal kale oo ramadaan dhexdeeda ay wanaagsan tahay in lala yimaado. waa kan mar kale sheekh cabdiraxmaan shariif.
waxyaabaha ay aadka iyo aadka ay u haboon tahay in bishaas ramadaan la badiyo sida haddaan tilmaamaynay weeyaan waa sadaqada, oo nabiga sallallahu calayhi wasalam marka laga sheekeynay waxaa la leeyahay bisha ramadaan kaana ajwada bilkhayri min arriixi lmursala, dabay la diray oo meeshii ay ku socotay aadaysa si u degdeg badan tahay ayuu nabigu khayrka iyo sadaqada ugu degdeg badnaa. marka waxyaabaha in la badsado ay haboon tahay waxaa ka mid a sadaqada. marka sadaqadu waa mid weeyaan. waxyaabaha kale in aadkii aadka loo badiya ay haboon tahay waxa weeye qur-aan akhriska, oo bishan waa bishii qur-aanku uu soo diray alla uuleeyahay subxaana wa tacaala, shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan. marka mar hadday tahay bishii qur-aanku uu soo degay qur-aan akhriska in la badiyo, iyaduna wax kaloo aad iyo aad u wanaagsan in la sameeyo. waxyaabaha kale wanaagsan ee in la sameeyo ay tahay waxa weeye guud ahaan ixsaanka iyo samafalka, noocu dooniba ha ahaadee ixsaanka iyo samafalka iyadana samaynteeda iyo badinteedu waa qayb ka mid a waxyaabaha in la badsado bishan ramadaan loo baahan yahay. waxyaabaha bishan in la badiyo loo baahan yahay waxa weeye waa qofku inuu ilaahay weydiiso dembidhaaf iyo istikfaar, oo waxaa soo aroortay xadiid ama riwaayad uu nabigu ilaahay sallallahu calayi wasalam bishan ramadaan afar arrimood badiya, laba ilaahay baad ku raalli gelinaysaan, labana idinka ayaan ka maarmin. marka waxa weeye laa ilaaha ila allah astakfirullah, qofku inuu badiyo kelimada tawxiidka celcelinteeda laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah, inuu badiyo astakfirullah astakfirullah astakfirullah, iyo inuu badiyo inuu qofku uu ilaahay subxaana wa tacaala janno weydiisto, cadaab iyo ciqaab ilaahayna uu ka magan galo. taana waxyaabaha ay wanaagsan tahay qofku inuu badiyo weeyaan muxuu bisha ramadaan. waxyaabaha in la badiyo la doonaya waxa weeye carabkan in la layliyo, la kontaroolo, aadaab loo yeelo, disiblin loo yeelo carabkan, laga ilaaliyo carabkan beenta iyo xanta iyo been abuurka iyo aflagaadada. waxyaabahaas weeyaan guud ahaan waxyaabaha qofkani inuu aad iyo aad ugu dadaalo la doonayo bishan ramadaan.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka. tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa soo jeedinaya barnaamijkaasi umuraha islaamka aad kalwiid nagala socotaan oo laanta afka soomaaliga ee v o a.
haatanna waa barnaamijkii ciyaaraha iyo maxamuud masacde.
kulanti waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha aynu ku eegayno xiriirka kubadda cagta adduunka ee fiifa uu gaanada ka qaatay qaniinyadii suwaarez iyo waddamada afrika uga qaybgalaya koobka adduunka inay buuxiyeen booskii laga filayey ee taageerayaashoodu ku haminayeen. hase ahaatee aan ku hormarno, kulamadii ugu dambeeyey gurubyada ciyaaraha adduunka oo xalay lagu kala baxay waddamadii ugu dambeeyeyna ay u soo gudbeen wareegga labaad ee ciyaaraha. gruubka g jarmalka ayaa hal yeebar uga badiyey maraykanka, bortugaalna waxay 2-1 ku dhufatay ghana, maraykanka iyo jarmalka ayaana wareegga labaad u soo gudbay. gruubka j waxaa fuuday isdaray aljeeriya iyo ruushka oo 2-1 ayay ku kala tageen. biljamkuna waxay 2-1 ugu awood sheegteen kuuriyada koonfureed. aljeeriya iyo biljam ayaana wareegga labaad u soo gudbay oo gruubka ka soo badbaaday. guud ahaana 16 dal ayaa wareegga labaad ee ciyaaraha u soo gudbay, halka 16 kalena ay ciyaaraha ka hareen. afrika oo 5 dal ay matalayeen ayaa waxaa wareegga labaad u soo gudbay 2 dal. haddaba intee ayay la ekeed rajada laga qabay kooxaha afrika inay meel sare ka gaaraan koobka adduunka? imise waddan ayaase la filayay inay wareegga labaad u soo gudbaan? su-aasha iyo kuwo kaleba waxaan weydiiyey maxamed ibraahim axmed awowe iyo yaasiin nuur yaasiin caanoole oo ciyaaraha lafagura, barnaamijkana marti ugu ah iyagoo ku kala sugan gobollada minnesota iyo new jersey ee dalkan maraykanka. waxaana hadalka ku hormaraya yaasiin caanoole.
mascad, waa mahadsan tahay. afrika waxaan u malaynaya waxaa laga filayay ilaa 3 kooxood inay soo baxdo, ee 2 kooxna ay harto. 3 kooxoo la filayay waa nigeria iyo ivory coast iyo algeria. nigeria iyo algeria sababaha ay usoo baxeen gruubkooda oo fududahay iyo 2 cayaaro ugu dambeeyey ay dheeleen oo cayaar wanaag ay muujiyeen. marka waxaan isleeyahay rajada laga qabay in soo baxdo 2 ilaa 3 afrika way cadaysay oo hadda waxaa taagan wareega labaad cayaaraha adduunka 2 kooxood.
aniga waa ka yar duna walaalkay. afrika horta waa markii ugu horreysa aan filaayo 2 tiim afrika mataleysa wareegan soo wada gudbaan. haddana haddaan fiirino kooxaha ama sida saaxiibkii uu sheegay meelaha ay ku jireen, waxaa la dhihi karay sidaa weliba aniga tiimka aaminsanaa inay soo baxayaan oo ahayd ivory coast, waana soo bixin. marka 2 tiim hadday usoo baxdo afrika, waxaa u malaynaya inay guul noqotay.
waa tahay dabcan waxaa wadamo badan oo afrikaana sida cameroon iyo ghana hareeyey dhibaatooyin ka baxsan ciyaarta oo matalan lacaga guna oo ay ahayd inay qaataan oo waqtigii loogu talagalay aan la siinin ciyaartooyda dhexdeeda oo qaar isdagaalay. ghana oo run ahaantii banooni fiican ciyaartay 2 kulan oo hore, iyagana waxaa la filay inay gruubkan kasoo bixi kareen. haddii aan idin weydiiyo, maxaa soo celceliya dhibaatooyinkan afrika ee dhinaca lacagaha iyo waxyaabaha ka baxsan ciyaarta kubadda cagta marba soo noqnoqonaya? awow, haddaan ku hormar
problemkan afrika haysta ama sanad walba laga hadlo ama dhaca ee tiima ka imaada afrika dhaca, problemku wuxuu ku bilaabdaa mas-uuliinta runtii oo mar walba sameeya dabalaalaabad ama qaabab aan tiimka lagu hogaamin karin. marka mas-uuliinta hadday saxmaan, waxaa aaminsanaa ciyaartooyduna way raacayaan. marka mas-uuliinta wax badan ka qaldan yahay, afrika waxay u baahan tahay inay mas-uuliintooda wax ka bedelaan.
waa tahay dhinaca kale aan u rogno, ciyaaryahan louis suarez wuxuu noqday hadalhayntii ugu badneed ee koobkan adduunka ee ka socda waddanka braziil. qaniinyadiisiina waxay noqotay mid meel kasta ama joornaal kasta oo caalamka kasoo baxa boggo hore lagaga soo sawiro. habeenkii xalay ahaana fifa way ganaaxday oo ganaax ayaa dusha laga saaray, iyadoo laga ganaaxay ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka inuu qarankiisa u ciyaaro 9 kulan, kooxdiisa liverpoolna uu ka ganaaxan yahay 4 bilood oo meel banooniga lagu ciyaaray aanu tegi karin. ganaaxa fifa ay suwaare saartay, haddii aan idin weydiiyo, ma lagu xadgudbay mase wuu qalmay in ganaaxa intaas laag la ganaaxay? yaasiin,
ganaaxan waxaan u malaynaa aniga inuu uqalmo, walow dad badan ay hadalhayeen in 4-6 bilood ilaa 12 bilood oo loo malayn doono. 3 mar ayuu ninkan marayaa, 3 meel oo kala duwan uu ku sameeyey, horyaalka holland, horyaalka ingiriiska, haddana world cup. marka 3 asbax ayaa la fiiriyey, markaasa waxaa laga baaraandegay qaabkii looga hortagi lahaa waxyaabahan camal hadday dhacaan, haddii ciyaartooy kale oo sameeyey. marka wixii oo dhana laisku soo duubay, waxaa calculationka oo lagu sameeyey gebi ahaan in ninkan 4 bil la siiyo oo uusan kubad oo ka qayb qaadan meel lagu hayo. marka asink waxaan u maleynayaa inay ay u qalmo ganaax
ayaa uu horta Suarez oo difaac karo jiro qald ku galay in la garaaxan xaq ayuu lahaa markaan iyo markii hore waliba markaan xitaa dib uma arkeen hadii laba sano hal sano oo la ganaaxo qaramada xagga dhinaca qaramada balse waxaan aaminsanahay inay xaq darro tahay tiimka uu ciyaaro ah Liverpool maxaa yeelay qaladku uu galay wuxuu ka galay qaramada oo ma ahayn mid ka dhacay England ama Premier League oo ah meesha uu ka ciyaaro
ha laakiin markaas waxaa furmaya aniga qaran unbaan wax ku sameeyay meel World Cup-ka lay ganaaxa dhinacii horyaalka waa wadanaa haddana dhinacii horyaalka wax ka sameeyay dhinacii horyaalka lay ganaaxay hawsheed meeshaan ka wadanaa marka ninkan ma uusan sameeynin kama tanaasulaad kama keenin ficil xumadan uu ku kacay saddexda mar marka wixii waxay noqdeen wax daba jooga oo soo jireen marka arinta noocaas oo kale in la dhameeyo oo go'aan laga gaaro waxyaalaha noocan camal ay u baahan tahay marka waxaan u maleynaa anigino
waata aad baad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen maxamed awo yaasin canoole oo iyaga kala jooga magaalooyinka Minneapolis iyo gobolka New Jersey ila falanqaynayay ciyaaraha xiisaha leh ee sida dacan uga socda waddanka Brazil ee koobka kubadda cagta adduunka dhegeystayaalkan iyo kulan dambe waa maxamuud madcad oo idinla sidaayo nabadgelyo
barnaamijka ciyaaraha ee maxamuud mascad ayaa dhegeysanaysaan inagoo ku sii saqeynna gabagabadii barnaamijkeena kaalimihii suugaanta iyo heestii sanabciga ay ku ruqaynaysay
taasi ay seenab ciga qaadaysa ayaa dhageystay ugu dambeysay barnaamijkayga aroornimo inta hadii la ilaahdo afarta maanta aanu kulmi doono oo anigu ah maxamed cabdi daawuud aweysi asxaabta v o a idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan I'm gonna go to the shore.